Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Rektorica Univerze srca Jezusovega, celostna formacija, pomoč revnim državam. Umrl je monsignor Trinor Nunci pri Evropski uniji. Spomin smrtnega dne Božje služabnice Cvetane Priol. Prisluhnili bomo odlomku pridige nadškofa Alojzija Cvikla. Duhovne misli Benedikta XVI. Zagod svetega Maksimiliana Kolbeja.
Sveti oče je v ponedeljek 13. avgusta v audienco sprejel Eleno Bekali, ki je s 1. julijem postala rektorica Katoliške univerze srca Jezusovega. V intervjuju za Vatikan News je povedala več o srečanju ter o poslanstvu univerze, ki jo je tudi sama obiskovala. Po njenih besedah mora biti univerza kraj srečanja in soočanja med različnimi kulturami. Bekali, ki je prva ženska na tem položaju, je končala študij ekonomije in poslovnih ved ter je redna profesorica ekonomije finančnih posrednikov na Fakulteti za bančništvo, finance in zavarovalništvo, kjer je bila od leta 2014 tudi dekanja. Dejala je, da je bil pogovor s papežem zelo prisrčen in spodbuden. Sveti oče je poudaril, da je potrebno mlade vzgajati z umom, srcem in z rokami, ter dodal, da imajo profesori pri tem pomembno vlogo. Prav tako je spomnil, da ne smemo izgubiti smisla za humor. Rektorica se je svetemu očetu zahvalila za njegovo stalno bližino univerzi in mu predstavila številne projekte, ki jih nameravajo izvajati na svojih 5 kampusih v Milanu, Breši, Piacenci, Cremoni in Rimu. Na vprašanje, kakšen prispevek želi univerza dati v današnji multikulturni družbi, del katere sta tudi kriza vrednot ter tehnološki razvoj, ki ponuja nove možnosti in hkrati odpira etična vprašanja, je Bekali odgovorila.
L'Università Cattolica del Sacro Cuore vuole innanzitutto essere un luogo di incontro e di confronto tra culture diverse, tra discipline diverse.
Katoliška univerza srca Jezusovega želi biti predvsem kraj srečanja in soočanja med različnimi kulturami ter disciplinami. Zato je krepitev dialoga, odprtosti in interdisciplinarnosti po mojem mnenju ena od prvih značilnosti, ki danes zaznamujejo delovanje in poslanstvo Katoliške univerze. Drugi vidik je vrednotenje celostne formacije osebe. Dosledno in kakovostno gojenje področij, ki so lastna 12 fakultetam, ki sestavljajo našo univerzo, hkrati pa omogočati študentom, da rastejo kot osebe. Celostna formacija ne sme pozabiti na nobeno razsežnost, niti na duhovno, ki smo jo kot Katoliška univerza poklicani spodbujati. Menim, da sta ta dialog in celostna formacija lahko zelo koristna za rast v življenju in poklicu vsakega posameznika, saj zagotavljata odprtost in trdnost, ki bosta diplomantom omogočili, da bodo v vsakdanjem življenju udejanjali vrednote, ki so jih prejeli na univerzi. V nadaljevanju je rektorica spregovorila o vlogi in prizadevanjih univerze na področju vzgoje in izobraževanja, ki je po njenih besedah dvojna.
Da un lato possiamo contribuire accogliendo anche giovani che oggi sono lontane dal percorsi universitari.
Po eni strani lahko prispevamo s tem, da sprejmemo mlade, ki so trenutno daleč od univerzitetnega študija, tudi iz ekonomskih razlogov. Gre za zagotavljanje štipendij, da bi dosegli tiste, ki so danes bolj na robu. V mislih imam na primer otroke, ki so se rodili v Italiji s staršami iz tujine in morda nimajo možnosti, da bi študirali. Mi bi jim radi zagotovili primerne programe, pa tudi pomoč z ekonomskega vidika. Drugi prispevek, ki ga lahko nudi univerza, pa je usposabljanje učiteljev in profesorjev ter drugih delavcev na področju šolstva, da bi preprečili to izključevanje v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Gre za temeljni prispevek, saj imamo na voljo pripomočke različnih disciplin. Od psihologije, vzgojnih ved in do vseh humanističnih znanj, ki jih gojimo na Katoliški univerzi. In vse to je lahko najmočnejša protivtež za te težave. Univerza srca Jezusovega prav tako deluje v skladu s priporočili papeža Frančiška v okrožnici Fratelli Tutti, kjer je med drugim zapisal, da se nihče ne more rešiti sam, ter pozval k medsebojni pomoči držav in spodbujanju kulture srečanja. Ob koncu intervjuja je tako Bekali spregovorila o nekaterih mednarodnih projektih, posebej na področju Sredozemlja in Afrike.
Credo che l'Università Cattolica del Sacro Cuore debba essere un'università aperta al mondo.
Menim, da mora biti Katoliška univerza srca Jezusovega odprta svetu. In obstajajo različni načini, na katere lahko razlagamo mednarodnost naše univerze. Bolj klasičen je ta, da se odpremo s sporazumom, partnerstvom z univerzami v tujini, da bi omogočili našim študentom, da pridobijo na primer dvojno diplomo v sodelovanju s tujimi univerzami, ter tudi drugim študentom, da pridejo k nam. Drugi način, ki je zame še posebej pomemben, pa je ta, da se odpremo najrevnejšim področjem sveta, zlasti Afriki. Razmišljamo o projektu Načrt Afrika. Z afriškimi državami že izvajamo različne pobude na področju zdravstva in študija ekonomije, vendar se mi zdi pomembno ustvariti sinergijo med temi pobudami, da bi prispevali k razvoju v teh državah. Če bo znanje, ki ga gojimo, širše in se bo medsebojno povezovalo v korist teh področij, bomo lahko bolj učinkoviti. Danes je zahvaljujoč tehnologiji učenje nadaljavo lažje. To je eden izmed ciljev mojega mandata, se lahko s povezovanjem različnih disciplin pozitivno vplivamo na ta revnejša območja, od katerih pa se lahko tudi mi marsikaj naučimo.
Monsignor Noel Trinor, Irec, nekdanji škof Downa in Connorja ter generalni tajnik Komece, apostolski nunci pri Evropski uniji, je v nedeljo 11. avgusta umrl v Bruslu zaradi srčnega infarkta. Funkcijo je upravljal od novembra 2022, ko ga je imenoval papež Frančišek. Star je bil 73 let. Rojen je bil 25. decembra 1950 v Silvestrimu na Irskem. V duhovnika je bil posvečen leta 1976 v škofiji Kloger. 31. marca 1993 je bil imenovan za generalnega tajnika Komisije škofovskih konferenc Evropske unije, sedežem v Bruslju. 22. februarja 2008 je bil nato imenovan za škofa Downa in Connorja, posvečen pa 29. junija istega leta. Nato ga je leta 2022 sveti oče Frančišek imenoval za papeškega predstavnika v Evropski uniji in ga hkrati povzdignil v nadškofovsko dostojanstvo. Trinor je nasledil monsignorja Alda Giordana, ki je umrl leta 2021 zaradi nekaterih zdravstvenih zapletov zaradi COVID-19. Na predvečer spomina smrtnega dne Božje služabnice Cvetane Priol, ki se je rodila 1922 in umrla 11. avgusta 1973. V soboto 10. avgusta je v kapeli Marije Pomagaj na Pobreškem pokopališču v Mariboru nadškof Alojzij Cvikl ob somaševanju postulatorja, patra doktorja Vinka Škafarja in več duhovnikov daroval mašo. Po njej pa so se navzoči ustavili v molitvi, premišljevanju in pesmi še na njenem grobu. Nje je bila posvečena tudi devetdnevnica v Mariborski stolnici. V nedeljo 11. avgusta popoldne pa je bilo pri rojstni hiši na Vinarski 14. v Mariboru oziroma Cvetanini kapeli še molitveno srečanje. V življenju Cvetane Priol so štiri postaje spreobrnenja in darovanja na poti k svetosti. Ob smrti babice leta 1938, ko je bila stara 16 let, je začela odkrivati pravo globino vere in se odločila, da bo vstopila v Marijino kongregacijo in mesečno prejemala zakramente. Istega leta je v kapeli v Finžgarjevi dijaški koči Žingarici z Mariborsko dekliško Marijino kongregacijo med mašo doživela drugo milostno spreobrnjensko postajo. Kot je zapisala, Bog je, sem vso dušo spoznala in verovala in vso mašo preklečala in jokala. Tretja je bila križeva kapela v Mariborski stolnici, kjer se je Cvetana večkrat darovala Bogu. Že leta 1949 pa je kot 27-letnica tako dozorela v svoji darovanski drži, da si je upala zapisati, da jo čaka v življenju samo še ena daritev. Smrt kot dar ljubezni. Tako je Božjo služabnico predstavil postulator pater Škafar. Tako je predstavljena tudi v priložnostni izgibanki. Še več o življenju svetniške kandidatke pa zvemo v knjigi Cvetana Priol na poti svetosti iz leta 2004. Knjigi patra Branka Petauerja Najti bom nežni rdeči cvet, ki je šla 2024. V posebni reviji družine Moje življenje je tiha molitev 2023 in na spletu v dokumentarnem filmu z naslovom Cvetana Priol. Postopek za njeno beatifikacijo se začel leta 2004. Prvi postulator je bil stolni župnik dr. Stanislav Lipovšek, ki je dal tudi popraviti Priolovo kapelo, saj se je prav ob njej dogajala otroška in tudi mladostniška zgodba Božje služabnice. kot celjski škof in apostolski administrator Mariborske nadškofije, pa je leta 2014 imenoval kapucina patra Vinka Škafarja za novega postulatorja. Pri postopku cvetanjene postulature so zelo pomemben material njeni spisi. Dnevnik, prozni spisi in pesmi, ki so vsi prepisani in večinoma prevedeni v italijanščino. Kot je dejal postulator, ob letošnji obletnici smrti 11. avgusta poudarjamo cvetanjino sporočilo. Ko bom v nebesih, se bo šele začelo moje pravo poslanstvo in neprenehoma bom spremljala korake tistih, ki se trudijo za Božje kraljestvo na zemlji. Upamo, da bomo lahko prihodnje leto naredili pomemben korak na poti k končanju škofijskega dela postopka za beatifikacijo. Prisluhnemo pridigi nadškofa Alojzija Cvikla.
Dragi sobratje duhovniki, sestre redovnice, dragi bratje in sestre, v bogoslužnem branju današnjega previrja smo brali besedilo, ki ga je v današnjem budovnjaku svetem Lovrencu zapisal sveti Avguštin. Takole pravi, v Božjem vrtu, bratje, pa ne poganjajo samo rdeče rože mušencev, temveč tudi bele lilije devic in zeleni bršljan zvestih zakoncev, dišijo vijolice vdov, nihče predragi, naj ne obupa nad svojim poklicem. Kako lepo je sveti Avguštin v ta vrt umestil mnoge oblike krščanskega pričevanja in vsak bi najprej pomislil, da je sredi tega vrta med belimi lilijami tudi naša svetniška kandidatka Cvetana Prior. Res je, da je pripada bela lilija devištva, vendar mislim, da bi se Cvetana najprej postavila med rdeče rože mučencev. Saj sama v darovanju Gospodu je rekla, naj ti bom nežni rdeči cvet. Tako bi rdeča roža med belimi lilijami predstavljala našo Cvetano Prior. Osrednja misel današnjega berila iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom je dvojica. Prvič, radodarnost in darovanje. Apostol Pavel izhaja iz splošnega človeškega izkustva, da skromna setev prinaša skromno žetev. Bogata setev pa daje tudi bogato žetev. Iz čisto logičnega sklepa naredi apostol Pavel teološki zaključek, da več ko damo Bogu, več od njega tudi prejmemo. Vendar težišče ni toliko v tem, kaj dam. Bolj gre za način, kako to dam. To, kar mora biti v daru, je najprej, da je prostovoljno, da je velikodušen in mora biti sad ljubezni. Samo tako potem nas lahko Bog obdari. Jezus v današnjem evangeliju pravi, kdor ima rad svoje življenje, ga bo izgubil in nadaljuje, če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sam, če pa umre, obrodi v bilosadu. Darovanje je zakon življenja. Če nismo sposobni darovati, ostajamo osamljeni. Ostajamo ujeti sami vase. Zato ni naključje, da danes osamljenost je ena glavnih težav današnjega človeka. Pred Bogom bomo ohranili le to, kar smo darovali. Od našega življenja bo ostalo samo to, kar je bilo storjeno iz ljubezni, ker le to je vredno Božjega spomina. Bog nas je v svoji ljubezni iskal in ko nas je našel, nas je po zakramentu svetega krsta tako objel, da nas je odel v svoje veličastvo. Bog je postal tako naše vse. V njem se mi sami prepoznamo, kdo smo, in nas tudi drugi prepoznajo, koga mi predstavljamo. Božja služabnica Cvetana je vse svoje življenje globoko doživljala kot Božje otroštvo, ki se je začelo pri svetem krstu, ko je postala Božji otrok, nad katerim ima Bog veselje. Tu je izvor torej Cvetanine globoke vere in tudi življenjskega poslanstva. Sebe je doživljala kot otroka cerkve. In njemu se je želela darovati. Želela je, da bi bilo njeno življenje eno samo darovanje. Sebe je torej doživljala kot sad Božje ljubezni, Čutila se je ljubljeno. Zato je bil njen odnos tako na eni strani tako domač, tako otroški in tako poln zaupanja. Zavedala se je, da je njena vera odgovor na Božji dar, da je odgovor na dar njega, ki jo je nenehno iskal. Zato je lahko tudi zapisala, iskal si me, Gospod, klical si me in klical. Že v mladosti se me je izbral za otroka zase in me vodil skozi jasnine in temo, skozi srečo in dvome. Želela je biti misionarka. Sanjala je celo v Rusi. Želela je ljudem prinašati Boga in zanj navduševati tudi druge in to v okolju, v katerega jo je postavila Božja previdnost. Naj se bo po tovarni tankov, v času študija, v zdravilišču v Topolščici, v zdravilišču v Rovinju. Njen misijon ni bil v nekem zemljepisno oddaljenem kraju. Bil je misijon k oddaljenju od Boga. Misijon k tistim, ki so vero izgubili. To potovanje v ledeniška srca ljudi je bilo večkrat veliko daljše od najdaljšega potovanja po svetu.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Maksimiliana Kolbeja. Dan pred praznikom Marije v nebo vzete obhaja cerkev god svetega Maksimiliana Kolbeja, polskega duhovnika iz reda manjših bratov, ki je umirajoč v taborišču v Auschwitzu izročil svoje življenje v Marijine roke. Nikoli ni izgubil upanja izpred oči, čeprav je še skozi temačen čas taborišča zaljubljen v Marijo, popolnoma njej izročen, tudi v smrtni uri. Zdrava Marija je bil zadnji vzklik na ustnicah svetega Maksimiliana Marija Kolbeja, medtem, ko je iztegnil roko njemu, ki mu je obrizgal smrtonosni fenol. Ganljivo je ugotavljati, kako je ponižno in zaupljivo zatekanje k Mariji vedno vir poguma in vedrine. Na prvi pogled bi lahko imeli njihovo bivanje za poraz, vendar ravno v njihovem učeništvu zasveti ljubezen, ki premaga temine sebičnosti in sovraštva. Svetemu Maksimiliano Kolbeju pripisujejo sledeče besede, ki naj bi jih izrekel med najhujšim nacističnim preganjanjem. Sovraštvo nikakor ni ustvarjalna moč, to je samo ljubezen. Pater Kolbe je dal svoje življenje iz ljubezni, kako pravi evangeljski odlomek o Jezusovi novi zapovedi ljubezni na današnji god. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Jezus je vir in model vsake resnične, brezmejne ljubezni. Te Jezusove besede, kako sem vas jaz ljubil, nas vabijo in hkrati vznemirjajo. So namreč kristološki cilj, ki se nam zdi nedosegljiv, hkrati pa nas spodbujajo, da ne obupamo nad tem, kaj vse bi še lahko storili. Benedikt XVI. Je med zgodovinskim obiskom koncentracijskega taborišča Auschwitz spomnil na številne pričevalce za resnico in dobroto, ki so umrli v tem taborišču. Oni presunejo naš spomin. Presunejo naše srce. V nas ne želijo prebuditi sovraštva, nasprotno, pokažejo nam, kako strašna dejanja počne sovraštvo. Ti pričevalci želijo pripeljati razum do tega, da prepozna zlo kot zlo in ga zavrže. V nas želijo prebuditi pogum za dobro, za odpor proti zlu. Želijo nas pripeljati do občuti, izraženi z besedami, ki jih je Sofoklej položil v Antigonina usta pred grozo, ki jo je obdajala. Tukaj sem, pa ne zato, da bi skupaj sovražili, ampak da bi skupaj ljubili. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.